Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Koalícia sa dohodla na ďalšom fungovaní. Na svojej pozícii končí minister zdravotníctva Marek Krajčí. Národná kriminálna agentúra zadržala riaditeľa Slovenskej informačnej služby Vladimíra Pčolinského. Európska lieková agentúra schválila vakcínu proti covidu spoločnosti Johnson & Johnson. V dome svätého Martina v Bratislave si pripomenuli výročie posviacky katedrálneho chrámu Bratislavskej arcidiecézy. Podrobnosti nielen k týmto témam si vypočujete v dnešnom Infolumene s Richardom Švarbom a Juliou Kaveckou.
Domáce spravodajstvo.
Minister zdravotníctva Marek Krajčí končí vo funkcii. Oznámil to s tým, že dve menšie koaličnej strany podmienili zotrvanie vo vláde jeho demisiou.
V tejto situácii si myslím, že hľadať nejaké argumenty by bolo úplne zbytočné a nesprávne. V takéto situácii, keď ľudia čakali viac ako 12 rokov na zmenu, ktorej sa dočkali, a robiť akékoľvek obštrukcie by bolo nesprávne a nechcem to ani ja robiť. A samozrejme nie som žiadnym spôsobom prilepený na moju stoličku. Opakovane som to komunikoval. A ja teda v tejto situácii samozrejme vzdávam svoje pozície.
Premiér Igor Matovič ocenil jeho prácu v rezorte zdravotníctva. Dodal, že koalícia bola blízko svojmu rozpadu. Krajčího odstúpenie považuje premiér za najabsurdnejšie v dejinách.
Človek, ktorý ako veľakrát opustený ako prst bojoval za životy a zdravie, ktorý vyzýval ostatných, aby boli zodpovední, dnes odstupuje preto, lebo na neho prstom ukázali tí, ktorí hovorili, že to sú hlúposti, to sú tliachaniny, to sú výmysly a otvorme reštaurácie. Viac absurdnú situáciu si predstaviť neviem.
Kedy presne Marek Krajčí odstúpi, ani kto ho nahradí, premiér nespresnil. Malo by ísť o postupný odchod, až keď sa začne očkovať ruskou vakcínou Sputnik V. Predseda mimoparlamentnej strany Hlas Peter Pellegrini ale hovorí, že avizovaná demisia ministra zdravotníctva je len pokračovaním divadla vládnej koalície.
Nejde o žiadnu snahu o úprimnú sebareflexiu ministra, ktorý vo svojej funkcii fatálne zlyhal, ale o politickú obeť za pokračovanie vládnej koalície, ktorá už dávno stratila dôveru ľudí na Slovensku.
Denník Pravda informoval, že Marek Krajčí by sa mal vrátiť do parlamentu ako predseda zdravotníckeho výboru. Na tomto poste by mala zároveň skončiť Jana Bito-Cigániková. Už na obed oznámil predseda SAS a minister hospodárstva Richard Sulík, že koalícia sa dohodla na ďalšom fungovaní. Podrobnosti majú ešte oznámiť na spoločnej tlačovej konferencii po doladení detailov. Súčasťou dohody má byť aj tzv. Memorandum dobrého vládnutia. Národná kriminálna agentúra ráno zadržala riaditeľa Slovenskej informačnej služby Vladimíra Pčolinského. Dôvodom sú podľa médií podozrenia z korupcie. Zadržanie mal odobriť úrad špeciálnej prokuratúry. Zdroje portálu aktuality.sk spresňujú, že malo ísť o úplatok od podnikateľa Zoroslava K., ktorého mala SIS odpočúvať a rozpracovávať. Prezidentka Zuzana Čaputová už pozbavila Vladimíra Pčolinského výkonu štátnej služby. Rozhodla sa tak aj preto, že skutku, ktorý je kladený za vinu, sa mal dopustiť v priamej súvislosti s výkonom funkcie riaditeľa SIS. O tento krok ju listom požiadal aj predseda Národnej rady a hnutia Sme rodina Boris Kolár. Premiér Igor Matovič zadržanie Vladimíra Čolinského komentovať bližšie nechcel.
Plne dôverujem týmto orgánom, že konajú nezávisle. Pred voľbami sme sľubovali týmto orgánom, či polícii alebo prokuratúre, že budú mať úplne rozviazané ruky. Tomu tak je a tak to aj zostane. Myslím si, že z pozície predsedu vlády nie je správne, aby som akékoľvek takéto činy komentoval, aby som akýmkoľvek spôsobom ovplyvňoval konanie orgánov činných v trestnom konaní.
Podobne to vidí aj vicepremiérka a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová.
Zadržanie šéfa SIS je dôkazom, že polícia a prokuratúra majú voľné ruky a neexistuje žiaden politický vplyv na orgány činné v trestnom konaní. Spravodlivosť spolu s riešením pandémie je pre túto vládu najväčšia priorita.
Strana SAS je zaskočená zadržaním Vladimíra Pčolinského. Verí, že Národná kriminálna agentúra koná nezávisle a správne na základe dôkazov. Ex-premiér a predseda mimoparlamentnej strany Hlas Peter Pellegrini ale povedal, že politickú zodpovednosť za riaditeľa SIS Vladimíra Pčolinského nesie v plnej miere predseda vlády Igor Matovič.
Riaditeľ Slovenskej informačnej služby je priamým nominantom a aj priamým podriadeným predsedu vlády Slovenskej republiky, bez ohľadu na to, kto ho do tejto funkcie odporučil. Priamu politickú zodpovednosť za Vladimíra Pčolinského preto v plnej miere nesie Igor Matovič.
Samotný riaditeľ SIS Vladimír Pčolinský sa necíti byť vinný. Obhajkyňa Eva Mišíková po výsluchu povedala, že ak bude jeho argumentácia podložená dôkazmi, malo by sa to preukázať.
Sa cíti nevinný, dobré, nejaké žiadne známky, nejaké nervozity, lebo si je istý tým, že v skutočnosti, ktoré bude teda dokazovať v rámci obhajobného prednesu, presvedčia orgány činné v trestnom konaní, že ten skutok nespáchal.
Ministerstvo zdravotníctva vytvorilo v spolupráci s odborníkmi dokument, ktorý pomôže lekárovi pri rozhodovaní sa v etických a právnych otázkach o ďalšom prístupe k pacientovi. Štátny tajomník rezortu zdravotníctva Peter Stachura poukázal na to, že na Slovensku je kritický počet intenzívnych lôžok, preto sa musia nastaviť objektívne kritériá, kto viac profituje z intenzívnej starostlivosti.
Odporúčanie je konsenzom pracovnej skupiny, ktorá pracovala na ministerstve zdravotníctva. A ja som veľmi rád, že sme vytvorili dokument, ktorý môže byť veľmi kvalitným odporúčaním pre lekárov prvého kontaktu na urgentných príjmoch, na oddeleniach anesteziológie intenzívnej medicíny, alebo aj v teréne priamo, ktorí prichádzajú ku pacientom, aby sa nerozhodovali vždy len na základe nejakých subjektívnych kritérií, ale na základe nejakých objektívnych dát, ktoré majú.
Dokument dáva napríklad odporúčanie o napájaní pacienta na lôžko na oddelení anesteziológie a intenzívnej medicíny. Peter Stachura hovorí, že teda triedenie pacientov je len návodom pre lekárov, zatiaľ však vyhlásená nie je.
Musíme nastaviť objektívne kritériá, kto viac profituje vlastne z tej intenzívnej starostlivosti a pracovná skupina sa zhodla na tom, že by to malo byť na základe určitého bodovacieho systému. Tento bodovací systém zahŕňa dve základné oblasti. Prvá oblasť sú chronické ochorenia a závažnosť týchto ochorení, ktoré sú obodované. Druhá časť je krehkosť pacienta, to znamená závislosť pacienta na starostlivosti iných a na základe toho sa určí určitá hodnota a podľa toho sa pacientovi poskytne buď intenzívna starostlivosť, alebo konzervatívna starostlivosť, alebo paliatívna starostlivosť.
Právnik Ivan Humeník predpokladá, že ak si ľudia tento dokument budú čítať, budú vnímať silný apel na to, že štát a ani zdravotnícki pracovníci nerezignujú na nárok mať rovnaký prístup k pacientovi. Dokument neslúži na to, aby lekárov chránil pred prípadnými žalobami. Ak však budú podľa tohto materiálu postupovať, budú môcť podľa neho povedať, že robili všetko najlepšie, čo vedeli.
Krátko z domova.
Prostredníctvom viac ako 10 600 PCR testov odhalili včera na Slovensku 1978 nových prípadov ochorenia COVID-19. Pribudlo tiež 1623 pozitívne testovaných antigénovými testami. Počet úmrtí súvisiacich s novým koronavírusom sa zvýšil o 98. Pokračuje aj mierny pokles v počte hospitalizovaných. V súčasnosti je to 3898 pacientov. Na Slovensko prídu zajtra pomáhať zdravotníci z Dánska a Belgicka. Vďaka nim by sa malo oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicíny v Banskej Bystrici rozšíriť minimálne o 4 lôžka. Slovenská lekárska komora podáva podnet na úrad inšpekčnej služby. Dôvodom sú nedávne policajné kontroly ambulancií všeobecných lekárov v Košickom kraji. Inšpekcia má preveriť, či neboli protiprávne. Štátny tajomník ministerstva zdravotníctva Peter Stachura vysvetlil, že v ojedinelých prípadoch si lekári v ambulantnom sektore neplnia svoje povinnosti tak, ako by mali. S cieľom preveriť situáciu sa preto rezort obrátil na vyššie územné celky. Bratislavský samosprávny kraj otvára v priestoroch Národného futbalového štadióna veľkokapacitné očkovacie centrum, najväčšie na Slovensku. Fungovať má od najbližšieho víkendu. Objednávkový systém by malo Národné centrum zdravotníckych informácií otvoriť ešte dnes. Slúžiť bude všetkým obyvateľom kraja. Na Slovensko nebola dovezená šarža vakcíny AstraZeneca, ktorú preverujú pre prípady trombózy vyskytujúcej sa u niektorých pacientov v Rakúsku. Potvrdila to hovorkyňa štátneho ústavu na kontrolu liečiv Magdalena Jurkemíková. Ako doplnila, Šúkl po podaní tejto vakcíny dosiaľ nezaznamenal hlásenia podozrení na trombolické ani iné vaskulárne ochorenia. Práce na úseku diaľnice D1 s tunelom Višňové by sa mohli opäť rozbehnúť v marci alebo v apríli. Povedal to v diskusii na sociálnej sieti minister dopravy Andrej Doležal. Tender aktuálne kontroluje Úrad pre verejné obstarávanie. Víťazom súťaže o dostavbu úseku D1 na úseku Lietavská Lúčka Dubná Skala s tunelom Višňové je Skanska s cenou 255 miliónov eur. Finančníka Martina K., obvineného počas policajnej akcie Dobytkár, prepustil najvyšší súd z väzby na slobodu. Senát 3T tak zvrátil rozhodnutie špecializovaného trestného súdu. Po prepustení ho však znova zadržali kvôli inému obvineniu zo skutku z roku 2017.
Z cirkvi.
Slovenský kardinál Jozef Tomko sa dnes dožíva 97 rokov. Emeritný prefekt Kongregácie pre evangelizáciu národov, ktorý je rodákom z Udavského pri Humennom, sa stále teší dobrému zdraviu. Jediný slovenský kardinál oslávi svoje narodeniny v úzkom kruhu vo svojej domácnosti v Ríme, kde mu asistujú rehoľné sestry z Kongregácie milosrdných sestier svätého Vincenta, Irena Kopanicová a Julia Kolumberová. Zajtra bude kardinál Tomko sláviť 72. výročie svojej kňazskej vysviacky, ktorú prijal v roku 1949 v Ríme. V dome svätého Martina v Bratislave si včera pri svätej omši bez prítomnosti veriacich pripomenuli 569. výročie posviacky katedrálneho chrámu Bratislavskej arcidiecézy. Svätú omšu slúžil arcibiskup Stanislav Zvolenský. Koncelebrovali generálny vikári arcidiecézy biskup Jozef Haľko a Daniel Ižolt. Bratislavský metropolita sa pri svätej omši zamýšľal nad tým, čo dobre nám môže priniesť súčasná situácia. Prenos svätej omše sa vysielal na Facebook stránke Bratislavskej arcidiecézy, pokračuje Pavol Hudák.
Bratislavský dom svätého Martina bol posvetený 10. marca 1452. Arcibiskup Stanislav Zvolenský pri svätej omši pripomenul, že posviacka chrámu sa koná vtedy, keď je už natoľko dokončený, že sa v ňom môžu konať sväté omše a vysluhovať sviatosti.
Aby sa navonok ukázalo, že tento priestor je posvetný, že je zasvetený na posvetné úkony. My sme vďační tej generácii, ktorá tento chrám stavala, počas dlhých storočí udržiavala, zdokonaľovala, vylepšovala, okrášľovala až po dnešný deň.
Výročie posviacky katedrály je dňom radostným, ale aj dňom bolestným, pretože sme v katedrále, ktorá je prázdna. Povedal to na úvod svätej omše arcibiskup Stanislav Zvolenský.
Zároveň však sme aj vďační a šťastní, že existuje spôsob duchovného spojenia, že môžeme vytvoriť duchovné spoločenstvo.
V homílii si arcibiskup Zvolenský položil otázku, ako nám môže slúžiť na dobre, keď chceme milovať Boha, to, čo prežívame, obmedzenia a to, že sa nemôžeme fyzicky stretnúť v spoločenstvách pri svätej omši.
Ten, ktorý sa usiluje milovať Boha, aj v životných ťažkostiach sa každý deň znova a znova usiluje, aby tieto ťažkosti nezanechali v jeho vnútri hnev, horkosť, smútok.
Arcibiskup Stanislav Zvolenský na záver svätej omše pripomenul rok modlitieb za farnosti Bratislavskej arcidiecézy. V arcidiecéze sa počas roka budú každé 3 dni modliť za inú farnosť.
Pôstne obdobie, ktoré prežívame, je duchovnou prípravou na slavenie Veľkej noci. Pomôcť k tomu majú aj špeciálne pôstne kázne, ktoré pripravili každú nedeľu o 18. hodine v Banskobystrickej katedrále svätého Františka Xaverského. Poslucháči Rádia Lumen ich môžu počúvať aj v našom vysielaní. Viac povie Pavol Jurčaga.
Do farnosti sa počas pôstu zvykli napríklad aj v Banskej Bystrici pozývať pôstni kazatelia. Tí celebrovali svätú omšu a prihovorili sa veriacim pôstnymi kázňami. Na prvú pôstnu nedeľu večer o 18. celebroval svätú omšu Gabriel Brenza, dekan farár farnosti Banská Bystrica mesto.
A tak sa nedívme, sestri a bratia, keď my niekedy cítime nepriateľstvo sveta. Keď sa dívame na situáciu, keď začnú útoky na nás len preto, že sme kresťania. Alebo keď niekto začne agitovať, aby sme sa nehlásili pri čítaní ľudu ku cirkvi a ku katolíckej viere.
Druhú pôstnu nedeľu celebroval svätú omšu vo vysielaní Rádia Lumen Jaroslav Pecha, honorárny dekán.
Trocha si trúfnem pripomenúť vám, rodičom, starým rodičom, k krstným a birmovným rodičom určitú zodpovednosť pomôcť pri rozhodovaní sa. A v rodine sa dá všeličo prediskutovať.
Tretiu pôstnu nedeľu celebroval svätú omšu v Banskobystrickej katedrále Vojtech Nepšinský, dekan vo farnosti Zvolen mesto.
Tak nech Boh prebýva vo svojom chráme, v cirkvi aj u nás na Slovensku.
Najbližšie sa štvrtú pôstnu nedeľu prihovorí poslucháčom večer o 18. Branislav Kopal, generálny vikár Banskobystrickej diecézy, a na piatú pôstnu nedeľu Peter Staroštík, dekan Banskobystrickej katedrály.
Desiatý ročník zbierky Slovenskej katolíckej charity Pôstna krabička je v plnom prúde. Darované prostriedky charita opäť využije na pomoc chudobným deťom a rodinám v Ugande a Rwande. Stará sa o ich zdravie, vzdeláva ich a zabezpečuje im základné životné potreby. Tvárou aktuálneho ročníka zbierky je 9-ročná rwandská školáčka Honorin. Tamojšie charitné centrum ju pred rokmi prijalo do škôlky a aj vďaka tomu je dnes najlepšou žiačkou v triede. Viac zistil Jan Heriban.
Z Honorin sa môžete zoznámiť na diaľku cez tradičný symbol kampane, papierovú krabičku na odkladanie peňazí. K dispozícii je v predsieniach kostolov alebo na požiadanie. Ján Košta z oddelenia komunikácie a PR Slovenskej katolíckej charity hovorí, že o krabičky je záujem.
Posielame ich úplne zdarma. Požiadať o zaslanie môžete cez našu web stránku postnakrabička.sk. Do krabičky môžete vložiť váš príspevok a po skončení pôstu ho poslať na účet zbierky.
O práci charity v Afrike hovorí podrobnejšie manažér rozvojovej spolupráce Martin Vitek.
Konkrétne v Rwande prevádzkujeme škôlku pre deti z najchudobnejších rodín, ktoré predtým žobrali a žili vo veľmi kritických podmienkach, čo sa týka stravy a hygieny. V Ugande prevádzkujeme centrum Gift of Love, kde sa venujeme HIV pozitívnym deťom, ale takisto prevádzkujeme vzdelávacie projekty, ako je napríklad škôlka alebo kratierska a stolárska dielňa.
Charita vyslala do Ugandy za posledné 2 týždne 2 slovenské posily. Po manažérovi rozvojovej spolupráce Martinovi Vitekovi odletel aj nový dobrovoľník Ľudovít. Ján Košta hovorí, že Ľudo strávi v centre Gift of Love najmenej pol roka.
Veríme, že využije svoje dary a pomôže dievčatám zo 7. ročníka pri učení na skúšky z matematiky a angličtiny. Čakajú ich na konci marca a skončia tak základnú školu.
Zaslať milodar môžete poštovou poukážkou, prostredníctvom darcovskej SMS alebo online. Informácie o zbierke a využití prostriedkov sú na spomínanej stránke postnakrabička.sk.
Na tretí deň po návrate z apoštolskej cesty do Iraku sa svätý otec František v katechéze pri generálnej audiencii vrátil k jej priebehu a zhrnul svoju skúsenosť. Poďakoval sa hostiteľom a vyzdvihol najsilnejšie zážitky. Odpoveďou, ako prekonať logiku vojny, je úsilie o bratstvo, zdôraznil pápež František a dôrazne vyzval proti predaju zbraní teroristom. V televíznom prenose z bibliotéky apoštolského paláca povedal, že vojna je monštrum, ktoré sa zmeniacimi sa epochami transformuje a pokračuje v požieraní ľudstva. Svätý otec položil aj otázku o budúcnosti ľudstva, či budeme schopní vytvoriť bratstvo medzi nami, vytvoriť kultúru bratov, alebo budeme pokračovať s logikou začatou Kainom, vojnou. V duchu motta apoštolskej cesty Vy všetci ste bratia napokon od Boha vyprosoval budúcnosť bratstva Iraku, Blízkemu východu i celému svetu.
Správy zo sveta.
Americká snemovňa reprezentantov definitívne schválila návrh zákona o pomoci pre podniky a občanov USA, postihnutých koronavírusovou pandémiou v hodnote takmer 2 bilióny dolárov. Ide o prvé významné víťazstvo prezidenta Joea Bidena, ktorý chce balík podpísať zajtra. Republikáni však tento stimulačný balík v takomto veľkom rozsahu odmietajú. Bližšie informácie má Ondrej Rosík.
Ide o jeden z najväčších záchranných balíkov v americkej histórii. Väčšina Američanov získa 1400 dolárov, tento príspevok by mohli ľudia začať dostávať už v priebehu marca. Pomoc zamierie aj k samosprávam či na distribúciu vakcín. Demokratmi kontrolovaná dolná komora kongresu schválila právnu normu pomerom hlasov 220 ku 211, bez podpory jediného republikánskeho zákonodarcu. Poslanci o návrhu hlasovali už druhý raz. Senát ho totiž schválil v sobotu až potom, ako z neho vyňal zvyšovanie minimálnej mzdy. Americký prezident Joe Biden v reakcii uviedol, uviedol, že táto legislatíva dáva šancu ľuďom, ktorí tvoria hlavnú oporu tohto národa, zamestnancom kritickej infraštruktúry, ľuďom, ktorí udržujú túto krajinu v chode, pracujúcim ľuďom, ktorí ju vybudovali. Joe Biden chce novými ekonomickými opatreniami oživiť hospodárstvo a vytvoriť milióny pracovných miest. Republikáni stimulačný balík v takomto veľkom rozsahu odmietajú. Podľa nich je za ním socialistická agenda a prekáža im aj podľa nich príliš vysoká hodnota pomoci. Prieskumy verejnej mienky podľa AFP však ukazujú, že balík pomoci na zmiernenie koronakrízy sa medzi Američanmi teší veľkej popularite, a to aj medzi voličmi republikánskej strany.
Japonsko si dnes uctilo pamiatku obetí silného zemetrasenia a následných mohutných prívalových vln tsunami, ktoré pred 10 rokmi zasiahli severovýchod krajiny a spôsobili najvážnejšiu jadrovú haváriu v jeho dejinách. Tohtoročné spomienkové podujatie sa kvôli pandémii konalo pred menším publikom, než je obvyklé. Pokračuje Lucia Pálešová.
Japonsko 11. marca 2011 zasiahlo silné zemetrasenie sprevádzané vlnami tsunami, čo viedlo k smrti pri približne 18 500 ľudí. Prírodná katastrofa spôsobila aj závažné poškodenie atomovej elektrárne Fukushima 1. Išlo o najhoršie nešťastie svojho druhu od havárie atomovej elektrárne Černobyľ v roku 1986. V dnešný deň si Japonci obete pripomenuli minútou ticha. Spoločne držali minútu ticha o 15. miestneho času, teda presne v čase, keď oblasť prefektúry Fukushima zasiahlo ničivé zemetrasenie. Spomienkové podujatie sa ale konalo pred menším publikom, než je obvyklé, keďže v japonskej metropole a niektorých mestských oblastiach momentálne platí výnimočný stav v dôsledku koronavírusovej pandémie. Prítomní mali na tvárach rúška a dodržiavali rozostupy. Cisár Naruhito a premiér Yoshihide Suga si obete nešťastia uctili tichými modlitbami pri spomienkovej slávnosti v hlavnom meste Tokio. Súkromné a verejné smutočné obrady sa konali po celom Japonsku. Pozostalí sa zišli pri hroboch obetí, kde položili kvety a nezvestným členom rodiny kládli listy do mora. Prejavy sústrasti prichádzali z celého sveta.
Krátko zo sveta.
Európska agentúra pre lieky dnes schválila vakcínu proti ochoreniu COVID-19 vyvinutú americkou firmou Johnson & Johnson na podmienečné použitie v krajinách EÚ. Je to štvrtá vakcína, ktorá dostala súhlas od EMA a súčasne prvá jednodávková vakcína proti COVIDu. Výbor pre lieky na humánne použitie po dôkladnom vyhodnotení novej vakcíny dospel konsenzom k záveru, že údaje o očkovacej látke sú spoľahlivé a spĺňajú kritériá účinnosti, bezpečnosti a kvality. Úrad verejného zdravia v Norsku oznámil, že preventívne pozastavuje očkovanie vakcínami proti chorobe COVID-19 od spoločnosti AstraZeneca. Úrad sa pritom odvolal na rozhodnutie Dánska, ktoré tak urobilo na základe správ o výskyte krvných zrazenín u niekoľkých zaočkovaných pacientov. V Norsku teraz čakajú na ďalšie informácie, aby zistili, či existuje súvislosť medzi vakcínou a týmto prípadom výskytu krvných zrazenín. Hovorca britského premiéra uistil, že vakcína AstraZeneca je bezpečná a účinkuje. Európska komisia uviedla, že z dôvodu pretrvávajúcich omeškaní niektorých dodávok vakcín proti covidu sa rozhodla až do konca júna predlžiť dočasný mechanizmus transparentnosti a autorizácie pre vývoz vakcín dohodnutých pre krajiny Európskej únie. Eurokomisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakidisová zopakovala, že exekutíva EÚ očakáva, že spoločnosti, s ktorými podpísala dohody o dodávkach vakcín, budú plniť svoje povinnosti voči občanom EÚ. Maďarsko a Poľsko podali na Súdnom dvore Európskej únie žalobu proti mechanizmu podmienenosti platieb EÚ dodržiavaním zásad právneho štátu. Informáciu potvrdil tlačový hovorca súdnej inštitúcie z Luxemburgu Baláš Lehocký. Čínsky parlament schválil zmeny volebného systému v Hongkongu vrátane plánov na udelenie práv veta Pekingu voči volebným kandidátom. Po obrovských prodemokratických demonštráciách v Hongkongu tak miestni lídri smerujú k vlasteneckej vláde. Mianmarská vojenská junta obvinila väznenú političku Aung Thi, že prijala nelegálnu platbu 600 000 dolárov a viac ako 11 kilogramov zlata. V Mianmarsku dnes tiež pokračovali protesty proti vojenskému prevratu a väzneniu štátnych predstaviteľov armádou. Agentúra Reuters uviedla, že počas zásahu voči demonštrantom v meste Mgen prišlo o život najmenej 6 ľudí. Kirgizský parlament schválil konanie referenda o návrhu ústavy, ktorá bude rozširovať prezidentské právomoci a umožní Sadirovi Žaparovovi uchádzať sa o úrad hlavy štátu opäť po vypršaní jeho súčasného mandátu.
Šport Rádia Lumen.
Hokejisti Edmontonu triumfovali v domácom zápase NHL nad Otavou vysoko 7-1. Montreal uspel na ľade Vancouveru 5-1. Slovenský útočník Tomáš Tatar odohral za Canadiens viac ako 16 minút a nebodoval. Hokejisti Dynama Moskva postúpili do druhého kola play-off KHL, keď v piatom zápase štvrťfinále západnej konferencie zdolali Čerepovec 4-3 a celú sériu vyhrali 4-1 na zápasy. V drese domácich sa z postupu radoval aj slovenský reprezentant Michal Čajkovský, ktorý zaznamenal jednu asistenciu. Čerepovcu nepomohla k predĺženiu série ani asistencia Adama Lišku. Futbalisti Paríža Saint-Germain postúpili do štvrťfinále Ligy majstrov. Vo včerajšej domácej odvete 8 finále remizovali z FC Barcelona 1-1. Z prvého duelu si však priniesli jednoznačný náskok 4-1. Medzi elitnú osmičku sa prebojoval aj FC Liverpool po triumfe nad RB Lipsko 2-0 v Budapešti. Anglický šampión vyhral v prvom zápase rovnakým skóre. Víťazom dnešnej druhej etapy cyklistických pretekov Tirreno Adriatico sa stal Francúz Julien Alaphilippe z týmu Quick-Step. Slovenský reprezentant Peter Sagan o víťazstvo nebojoval a do cieľa prišiel v hlavnom pelotóne. Slovenská tenistka Anna Karolina Šmídlová sa prebojovala do štvrťfinále dvojhry na turnaji VTA v Guadalajare. V stretnutí druhého kola vyradila domácu Mexičanku Renatu Zarazuovú za 152 minút 6-3, 5-7, 6-1. Slovenský tenista Andrej Martin vypadol v druhom kole dvojhry na antukovom turnaji ATP v čilskom Santiagu. V súboji nestačil na 8. nasadeného Federica Delbonisa z Argentíny 0-6 a 3-6. Hádzanári Slovenska prehrali vo svojom úvodnom vystúpení v Eurocupe so Španielskom jednoznačne 18-30. Úradujúci majstri Európy si v predohrávke 6. kola na zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave vypracovali rozhodujúci náskok už v prvom polčase, po ktorom viedli o 8 gólov. Slovenský snowboardista Samuel Jaroš nepostúpil do finále 16-ky v disciplíne slopestyle na majstrovstvách sveta v Aspene. V kvalifikácii skončil na 20. priečke. 19-ročný Jaroš súťažil v druhej kvalifikačnej skupine, kde mu na najlepšiu osmičku chýbalo 5,5 bodu. Slovenská snowboardistka Klaudia Medlová nepostúpila do finále v slopestyle na majstrovstvách sveta v americkom Aspene. V kvalifikácii skončila na 19. mieste. Do finálovej osmičky prenikla najlepším výkonom Zoe Sinotová-Sadovská z Nového Zélandu.
Počasie.
Ako bude v noci a zajtra, povie meteorológ Peter Jurčovič.
Zajtra ráno, ešte stále niekde na severe východe hrozí, že bude teplota pod nulou, ale inak už by to malo byť nad nulou. Už to je také prvé pozitívne, to znamená na západnom Slovensku aj nad 5 stupňov, nočné minimum 5, 6, 7. A potom cez deň predpokladám, že stále bude veľká oblačná zamračené, na severe, na horách, vo vyšších polohách sneženie bude pokračovať, či v noci začne a zajtra by malo pokračovať, ale potom v priebehu dňa od západu, už keď sa dostaneme za ten studený front a bude už taká premerlivá oblačnosť, tak potom aj tých zrážok bude menej a malo by sa otepliť v piatok cez deň na západnom Slovensku nad takých 10 až 14 stupňov oproti dnešku, keď teraz máme tak 4 až 7, tak to bude citeľné oteplenie. Tá zmena je už tu, je už klope na dvere.
Vo večernom programe o 20. hodine si nenechajte ujsť reláciu História a my s Máriou Čigášovou. Témou relácie bude pokračovanie o justícii a advokátoch v živote a diele prozaika, prekladateľa a novinára Mila Urbana. Nerušené počúvanie aj ďalších programov Rádia Lumen želajú technik Richard Švarba a pripájajú sa Julia Kavecká a Simona Gablíková. Do počutia.